δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου η Κατερίνα Λιόντι.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο στούντιο του δευτέρου προγράμματος. Είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα θα συνεχίσουμε να δίνουμε το βήμα και να φωτίζουμε μια αγαπημένη γενιά ποιητών, τη γενιά του 70, έχοντας τη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν από τους εξέχοντες ποιητές της, τον κύριο Αντώνη Φωστιέρη.
Με αφορμή μία τριλογία του Γιώργου Μαρκόπουλου του ποιητή, ο οποίος έχει κάνει κριτική αποτίμηση των ποιητών Βαρβέρη που δεν ζει πια, του Παπαγεωργίου που δεν ζει πια και του Αντώνη Φωστιέρη, που είναι από τους ελάχιστους επιζώντες όπως λέμε, που είναι κοντά μας σήμερα. Και βέβαια κοντά μας είναι και ο ποιητής ο Γιώργος Μαρκόπουλος, ο οποίος μέσα από τις εκδόσεις ΕΚΑΤΗ έχει κάνει αυτή την κριτική αποτίμηση της ποίησης του Αντώνη Φωστιέρη με ένα πλούσιο απάνθισμα της ποιητής του συλλογής, δίνοντας μια πλήρη εικόνα όχι μόνο για τη γενιά του 70 όπως είπε η Λίνα, αλλά και για τα χαρακτηριστικά που έχει η ποίηση του Αντώνη Φωστιέρη. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ακούσατε κυρίες και κύριοι τη φωνή, γιατί εγώ στον ήχο έχω κάνω την αστυνόμευση, τη φωνή του ποιητή Γιώργου Μαρκόπουλου.
Ο Αντώνης Φωστιέρης εμφανίστηκε στο χώρο της ποίησής μας σε ηλικία 18 ετών με το μεγάλο ταξίδι το 1971 που το ακολούθησαν σύντομα οι εσωτερικοί χώροι ή τα 20 το 1973. Την ουσιαστική του όμως στροφή σημείωσαν οι συλλογές «Ποίηση μες στην ποίηση» και «Σκοτεινός έρωτας» το 1977, «Ο διάβολος τραγούδησε σωστά» το 1981, «Το θα και το να του θανάτου» το 1987, στις οποίες προστέθηκαν εν συνεχεία «Η σκέψη ανήκει στο πένθος» το 1996, «Η πολύτιμη λύθη» το 2003, «Τα τοπία του τίποτα» το 2013 και «Ο θάνατος ο δεύτερος» το 2020. 10 συλλογές που σήμερα συστεγάζονται στο συγκεντρωτικό τόμο «Άπαντα τα ποιήματα» 1970-2020 που κυκλοφόρησε το 2021 από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Έχω να σας πω πριν τελειώσω ότι μιλάμε για συλλογές δυναμίτες.
Να δώσουμε το βήμα με τη χαρά μας, η οποία είναι εμφανής, στον ποιητή Αντώνη Φωστιέρη, να ακούσουμε τη φωνή του και να ξεδιπλώσουμε αυτή την πυκνή του εργογραφία, κυρίως θέτοντας ερωτήματα τα οποία μας έχει βοηθήσει το βιβλίο αυτό, να μπορέσουμε να πατήσουμε πάνω τους, δηλαδή, γιατί κατ' εμέ το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο είναι να μιλήσει κανείς για την ποίηση. Κύριε Φωστιέρη, σας καλησπερίζουμε.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτα θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε εσάς για την τόσο τιμητική αυτή πρόσκληση και βέβαια να ευχαριστήσω θερμότατα τον Γιώργο Μαρκόπουλο και να εκφράσω την, όχι απλώς τις ευχαριστίες αλλά και την ευγνωμοσύνη και τη συγκίνησή μου για αυτή τη χειρονομία της έκδοσης των τριών αυτών βιβλίων, που είναι μια πολύ σπάνια χειρονομία, γιατί δύσκολα ένας ομότεχνος, ένας συνάδελφος, ένας συνομήλικος ποιητής μπορεί να να έχει αυτή την ψυχική γενναιοδορία να μιλήσει και μάλιστα με τόσο θερμό τρόπο για τους φίλους, για τους ομοτέχνους του. Υπάρχει μια αρχαία παροιμία που λέει «Κεραμεύς κεραμή κοτέι και αηδός αηδό». Δηλαδή, ο κεραμοποιός είναι αυτός που βάζει τρικλοποδιές στον κεραμοποιό και ο τραγουδιστής στον τραγουδιστή. Είναι λοιπόν μια, από ό,τι φαίνεται, αρχαία δυστυχώς συνήθεια οι ομότεχνοι συνάδελφοι να κατηγορούν, να συκοφαντούν, να βάζουν δυσκολίες ο ένας στη δουλειά και στο πρόσωπο του άλλου. Οπότε είναι μια πολύ λαμπρή και φωτεινή εξαίρεση αυτή η πράξη του Γιώργου Μαρκόπουλου, ο οποίος σύν της άλλης, ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι πρόκειται για ένα πολύ σπουδαίο, για ένα σημαντικό ποιητή, διότι δεν έχει σημασία μόνο το τι λέει κανείς, αλλά και ποιος είναι αυτός που το λέει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Γιώργος είναι από τους κορυφαίους ποιητές, όχι μόνο της γενιάς μας, της λεγόμενης γενιάς του 70, αλλά της σύγχρονης ελληνικής ποιήσης.
Κύριε Φωστιέρη, ένας άλλος ομοτεχνός σας, και αυτό το μάθαμε μέσα από τα βιβλία του Γιώργου Μαρκόπουλου, είπε να τιμούμε, να διαβάζουμε τους επιζώντες ποιητές.
Ο Γιάννης Βαρβέρης είπε να επισκεπτόμαστε τους ζώντες ποιητές. Και θυμάμαι, Αλεξάνδρα, ότι λέει στο τέλος ότι αυτό το λουλούδι που ανασταίνεται
και που φυτρώνει,
και
στα,
που φυτρώνει στα μάτια, κάποια στιγμή λοιπόν μαραίνεται. Και όταν μια σπίθα ανάψει, γίνεται παρανάλωμα.
Αναρωτιέμαι, αν ευνηδιαστήκατε όταν είδατε ένας ομότεχνος, όπως είπατε, να κάνει μία τόσο ενδελεχή κριτική αποτίμηση του έργου σας, ενώ είστε εν ζωή?
Φυσικά ευνηδιάστηκα, και βέβαια ευνηδιάστηκα και εξεπλάγει πολύ θετικά και πολύ ευχάριστα, όμως όχι και τόσο όσο θα φανταζόταν κανείς, γιατί ήξερα ότι ο Γιώργος από πολύ παλιά παρακολουθούσε τη δουλειά, όχι μόνο τη δική μου, αλλά και των άλλων σύγχρονων ποιητών, έχοντας γράψει πολλά ωραία, ενδιαφέροντα και εμβριθή κριτικά κείμενα. Και βέβαια τα βιβλία αυτά τα τρία τα οποία εξέδωσε στηρίζονται εν πολλής και πάνω στα κριτικά κείμενα τα οποία κατά καιρούς είχε γράψει και είχε δημοσιεύσει για τις επιμέρους συλλογές μας.
Ήθελα να σας ρωτήσω, με αφορμή ένα σας ποίημα που είδα πρώτα, «Πιάσε το χαρτί, πιάσε το μολύβι», και λέω, στην εφηβεία σας, τα πρώτα σας χρόνια, πιάνατε πρώτα το μολύβι ή το χαρτί?
Πρώτα να πω ότι το μολύβι και το χαρτί που αναφέρετε κι εσείς είναι τα μοναδικά εργαλεία τα οποία χρειάζεται κανείς για να γράψει ένα ποίημα. Δηλαδή η ποίηση είναι η πιο φτωχή τέχνη, είναι μια άρτε πόβερα, διότι δεν χρειάζεται ούτε πινέλα, ούτε χρώματα, ούτε καμβάδες, ούτε μουσικά όργανα, ούτε ομάδες ολόκληρες, ούτε θεατρικές σκηνές για να μπορέσει να λειτουργήσει. Ένα φτωχό χαρτί και ένα φτωχό μολύβι αρκούν για να τα γράψεις. Βέβαια θα έλεγα ότι ούτε καν αυτά δεν χρειάζονται, γιατί η ποίηση, ίσως η ποίηση με πι κεφαλαίο και όχι με μικρό πι που αναφέρεται στα ποίηματα που γράφουμε, αλλά η ποίηση είναι μια αίσθηση ζωής, είναι μια αντίληψη ζωής, ένας τρόπος ζωής, μια βιοθεωρία, η οποία δεν χρειάζεται ούτε καν το μολύβι και το χαρτί, δεν χρειάζεται ούτε καν τον λόγο. Δηλαδή η ποίηση δεν ταυτίζεται με τα ποίηματα, και θα έλεγα, τολμώ να το πω αν και μπορεί να ακουστεί λίγο ευλάσφημο, ότι πολλά ποίηματα, για να μην πω ότι τα περισσότερα ποίηματα, εάν συναριθμίσουμε όλα τα ποίηματα που γράφονται, καλά, κακά, μέτρια, υπέροχα ή μη, δυστυχώς τα πολλά ποίηματα ή τα περισσότερα ποίηματα δεν περιέχουν ποίηση. Θέλω να πω ότι όλοι μας, υποθέτω, δεν ξέρω αν είναι δικό μου κουσούρι αυτό, αλλά διαβάζοντας δεκάδες, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες ποίηματα, δεν ξέρω σε πόσα από αυτά αισθανθήκαμε το ρίγο, στη συγκίνηση που θα έπρεπε να μας δίνει η ποίηση. Τα περισσότερα είναι απλώς ένας χειρισμός, μια διαχείριση του λόγου που προσπαθεί να αποτυπώσει την ποίηση, αλλά τις περισσότερες φορές με πολύ μεγάλη και παταγώδη αποτυχία.
Αυτό είναι αληθές, αλλά εγώ θα μείνω στη δίψα μας ολονών. την ώρα που ψάχνουμε τα ποίηματα.
Αυτό είναι αλήθεια.
Η πιο βαθιά μου ευγνωμοσύνη, ας πούμε, για την ανθρώπινη ύπαρξη είναι αυτή η συνεχής δίψα η οποία δεν έχει τελειώσει. Παρόλο που οι καιροί μας δεν είναι αυτό το πιο εύκολο, θέλω να πω, για να τους συνδυάσουμε με αυτό που λέμε ευρύτερα και αυτό που λέτε εσείς, αυτή τη σφαίρα, την ποιητική σφαίρα η οποία περιβάλλει τα πάντα. Αλλά ο άνθρωπος ακόμα αποδεικνύει με τη δίψα αυτή ότι θέλει να καθρεφτιστεί. Θέλει μέσα σε ένα κείμενο, σε πέντε γραμμές μέσα, η καρδιά του να νιώσει αυτό το σκύρτημα.
Κράτησα από την ποιητική σας συλλογή την έκφραση ότι η ποίηση δεν είναι τρόπος γραφής της ζωής, αλλά είναι τρόπος ανάγνωσης της ζωής. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε ως εργαλείο, ο μαγνήτης για το πώς να ερμηνεύουμε την ποίηση. Και το δεύτερο που συγκράτησα, λέτε κάποια στιγμή ότι τι είναι τα ποίηματα ασημικά που δεν θα τα πουλήσω. Ποιος εξάλλου θα τα αγόραζε? Μια προδομένη υπόθεση λοιπόν, μια πλήρης ήττα με τελεία, εγώ θα έλεγα με ερωτηματικό, μια πλήρης ήττα.
Ευχαριστώ για τις αναφορές αυτές. Να πω την αλήθεια ότι δεν θυμόμουν να κάνω ότι το είχα πει, αλλά εάν το έχω πει χαίρομαι πολύ, γιατί το πιστεύω ότι όντως η ποίηση είναι ένας τρόπος ανάγνωσης της ζωής, του κόσμου, του εαυτού μας και των άλλων. Όσο δε για την αξία, τη σημασία της ποίησης μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον, εκεί πραγματικά νομίζω ότι αν την μετρήσουμε την ανταπόκριση την οποία έχει αριθμητικά, ποσοτικά, ποσοστιαία, είναι τόσο μικρή, τόσο ελάχιστη, που όντως φαίνεται σαν κανείς να είναι ο ιτημένος ασχολούμενος με ένα είδος το οποίο δεν έχει μεγάλη κοινωνική αποδοχή και ανταπόκριση. Βέβαια, ως έννοια και ως ιδέα η ποίηση, έχω την εντύπωση ότι εξακολουθεί να διατηρεί σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα, ή στο μεγαλύτερο μέρος, ένα κύρος και ένα σεβασμό. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι άνθρωποι διαβάζουν ποίηματα ή ακόμα και αν ξέρουν κάποιους ποιητές, τους ξέρουν ως ονόματα. Δεν ξέρουν το έργο τους καθόλου. Και αυτό έχει τις θετικές αλλά και τις αρνητικές πλευρές, με την έννοια ότι ακόμα και όταν η κριτική ενδεχομένως μπορεί να υπερτιμά κάποιους ποιητές, το όνομά τους εξακολουθεί να επιζεί ερήμην του έργου τους. Δηλαδή μιλάμε για ποιητές οι οποίοι ενδεχομένως να μην είναι τόσο σημαντικοί όσο άλλοι που έχουν ξεχαστεί, όμως εξακολουθεί το όνομά τους να υπάρχει, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται και στην αφάνεια και στη λύθη το όνομα και το έργο πολλών άλλων ποιητών, οι οποίοι εδώ που τα λέμε νομίζω ότι έστω και κατελάχιστον έχουν προσφέρει στην συγκρότηση αυτού του σώματος της ποίησης. Δηλαδή το μεγάλο αυτό το τεράστιο σώμα της ποίησης διατηρεί, συντηρεί έστω και ένα μόριο στο DNA του από όλα τα επιμέρους ποιητικά έργα τα οποία έχουν γραφτεί και έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν και στο παρόν. Όλοι δηλαδή γνωστοί και άγνωστοι ποιητές νομίζω ότι έχουν προσφέρει ένα μικρό ή μεγάλο κομμάτι σε αυτή τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας και της μεγάλης πανοραμικής εικόνας της ποίησης.
Σε αυτό το σημείο θα ήταν ωραίο να πάρουμε ένα αυτούσιο ποίημα, να μας το διαβάσει ο Αντώνης Φωστιέρης.
Πολύ ευχαρίστως. Θα διαβάσω ένα παλιό ποίημα, ένα νεανικό ποίημα, που έχει τίτλο «Εμπριστικό ποίημα». «Τάφη φυτά που φυτρώνουνε μέσα μου και περιμένω τον καιρό που θα καρποφορήσουν. Ό,τι ρουφάει η ζαρωμένη ρίζα τους στις σπηλιές και στις λάσπες του νου μου. Προκαλώ τη φθορά μου κι εγώ. Προκαλώ τη φθορά μου κι εγόμενος, καίγοντας κίτρινα φύλλα παλιών ποιητών και ό,τι άλλο αγάπησα στην πρώτη περίοδο του μίσους. Άκου βαθιά τη φωνή των φλεβών μας. Σφαίρες κυκλοφορούν στο αίμα και εκπυρσοκροτήσεις σε ένα μέλλον άδειλο που σφίγγεται πίσω από τα κάγκελα του θυμωμένου χρόνου. Λέω, να ανοίξουμε τη στρόφιγγα κι οι μεθυσμένοι στίχοι μας να γίνουν το στουπί για μια πυρκαγιά στα παράνομα στέκια στους δηλητηριώδεις ουρανοξύστες του πνεύματος.
Πάντοτε η σιωπή που ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, για μένα είναι ο τόπος που μπορούμε να αφομοιώσουμε, που μπορούμε, και το ξέρετε βιομαντικά όσοι διαβάζετε ποίηση, ότι η σπουδαιότερη στιγμή είναι αυτή η σιωπή μετά, που αφήνεις όλο αυτό που συνέβη μέσα σου να σε οδηγήσει σε άλλα δωμάτια της ύπαρξής σου, ίσως να σου ανοίξει ένα παράθυρο, γιατί για μένα επίσης είναι οξυγόνο. Ο Γιώργος Μαρκόπουλος έχει αναφερθεί διεξοδικά που μας λέει ουσιαστικά τις δύο κυριότερες αποστολές που μπορεί εν δυνάμει να φέρει πέρας η ποίηση.
Έχετε ένα δύστιχο. Αρχίζοντας ένα γραπτό, τι θέλουμε, να μπούμε στο κουκούτσι αυτού του κόσμου ή να το σπάσουμε?
Θα σας έλεγα ότι οι τόσο αθώες φαινομενικά ερωτήσεις οριοθετούν με τον πιο κέριο τρόπο τις δύο κυριότερες αποστολές που μπορεί εν δυνάμει να φέρει εις πέρας η ποίηση, διαιρώντας τους πιστούς της σε δύο αντίστοιχες ομάδες. Η πρώτη ομάδα φιλοδοξεί να αποκρυπτογραφήσει το μέγα μυστήριο της ύπαρξης και του όντος, της καταγωγής, του σκοπού και της κατάληψής του, να μπει στο κουκούτσι δηλαδή, στον πυρήνα του τόσο γνωστού και ταυτόχρονα τόσο μυστηριώδου κόσμου που μας περιβάλλει, να εικάσει έστω στοιχειωδώς το σχέδιο της δημιουργίας που αυτοδικαίως μας περιλαμβάνει και να γνωρίσει όσο γίνεται καλύτερα αυτό το πλάσμα που εμφανίζεται ως εαυτός. Η δεύτερη μεγάλη ομάδα δεν ενδιαφέρεται τόσο για την ενδελεχή κατανόηση του κόσμου όσο για την ανατροπή της καθεστικίας τάξης αυτού του κόσμου, την αναμόρφωση των δομών της λειτουργίας του, τη σάρωση των κοινωνικών του συμβάσεων και την αναδιάταξη των όρων του σε μεγάλο βαθμό. Εύχεται είτε να τον αλλάξει άρδιν, είτε αν είναι δυνατόν να τον σπάσει.
Κύριε Μαρκόπουλε, κάνοντας την κριτική αποτίμηση του έργου, του ποιητικού έργου του κυρίου Φωστιέρη, λέτε, θέλει μια δεύτερη ανάγνωση. Είναι ένας δυσπρόσιτος λόγος, αλλά είναι επικοινωνιακός, φιλοσοφικός, ποιητικός. Και βέβαια, αναλύοντας την κάθε ποιητική συλλογή, δίνεται τα χαρακτηριστικά αυτά, το πού είναι φιλοσοφικός, πού είναι ποιητικός, πού συνομιλεί με το μεταφυσικό, πού συνομιλεί με τις θετικές επιστήμες. Και θα ήθελα λοιπόν να ξεδιπλώσουμε κάπως το έργο σας και να, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε στα τοπία του τίποτα, κύριε Φωστιέρη, εσείς αντλείτε αυτόν το φιλοσοφικό στοχασμό μέσα από τις θετικές επιστήμες και δι' από την κβαντομηχανική. Το πώς δηλαδή η ύλη αποτελείται από ένα ενεργειακό κενό και πώς αυτή η αναλογία είναι στις ανθρώπινες αισθήσεις που ισοδυναμεί με το τίποτα. Πώς δηλαδή φτάσατε την επιστήμη να την μετουσιώσετε σε στίχο και σε ποίηση?
Νομίζω ότι η ποίηση έχει το δικαίωμα, για να μην πω ότι ίσως έχει και την υποχρέωση, να επικοινωνεί με οποιονδήποτε άλλο χώρο του πνεύματος και με οποιοδήποτε άλλο γνωστικό αντικείμενο, μολονότι η ποίηση δεν έχει αποστολή και σκοπό να μορφώσει, δεν έχει σκοπό να μας μεταδώσει γνώσεις, δεν μας μορφώνει, αλλά κάνει κάτι σημαντικότερο, μας διαμορφώνει, θα έλεγα. Για να το πετύχει αυτό όμως, μπορεί να αρδεύεται από όλους τους άλλους χώρους, πολύ μάλλον από χώρους οι οποίοι είναι χώροι του πνεύματος, όπως είναι η φιλοσοφία, η θεολογία, η επιστήμη, είτε είναι θεωρητική επιστήμη είτε είναι και θετική. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά στα τοπία του τίποτα, όντως το πρώτο ένασμα ξεκίνησε από την έκπληξη την οποία αισθάνθηκα όταν πληροφορήθηκα ότι η σύγχρονη φυσική αποφάνθηκε ότι στο εσωτερικό του ατόμου, δηλαδή σε υποατομικό επίπεδο, τα πρωτόνια, τα νετρόνια κτλ. Απέχουν τόσο πολύ μεταξύ τους, δηλαδή η καθαυτό ύλη απέχει τόσο πολύ το ένα κομμάτι από το άλλο, όσο αναλογικά λένε απέχει ο ένας πλανήτης από τον άλλο στο διάστημα, στο σύμπαν. Πράγμα που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα ακόμα και το πιο στερεό σώμα.
Όπως το τραπέζι αυτό που έχουμε τώρα μπροστά
ακριβώς,
μας.
Ακριβώς, όπως το σίδερο, το ατσάλι, το πιο
ανθεκτικό και σκληρό
και
υλικό.
Σκληρό, αλλά και εμείς οι ίδιοι ως σώματα αποτελούμαστε από κενό κατά το πλείστον. Δηλαδή κατά το 80% είμαστε φτιαγμένοι και είναι φτιαγμένος ο κόσμος όλος, το σύμπαν όλο, από κενό. Εάν είναι αυτό το πράγμα το σκεφτεί κανείς, νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό. Είναι με άλλο τρόπο αυτό το οποίο ο Σέξπιρ είχε πει, ότι ο κόσμος είναι ένα όνειρο. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό το πράγμα μας οδηγεί σε μια αντίληψη του κόσμου εντελώς ονειρική, ότι ζούμε σε ένα κόσμο ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είναι αυτός που νομίζουμε. Πολλό μάλλον που πάλι η ίδια η φυσική μας λέει ότι ακόμα και τα χρώματα που βλέπουμε δεν είναι πραγματικά. Δηλαδή το κόκκινο δεν είναι κόκκινο στην πραγματικότητα, αλλά από τη μετάφραση των κυμάτων τα οποία εκπέμπει το κάθε σώμα, η μετάφραση αυτή γίνεται αυτομάτως στο μάτι μας και ξεχωρίζει τα χρώματα, τις αποχρώσεις κτλ.
Μου φέρεται στο μυαλό έναν φίλο που είχαμε φιλοξενήσει εδώ με την Αλεξάνδρα, τον δικηγόρο τον Βαγγέλη τον Αυγουλά, ο οποίος είναι εκγενετής τυφλός. Όταν λοιπόν προσπαθούσαμε να τον ρωτήσουμε, όπως κάθε άνθρωπος, όλες τις απορίες που έχουμε, ας πούμε το πώς μπορεί και αρθρώνει τα χρώματα. Λέει ας πούμε κόκκινο, λέει κίτρινο, λέει, έτσι, και δεν τα έχει δει ποτέ. Και μας είπε ο Βαγγέλης ο Αυγουλάς ότι για μένα το κόκκινο είναι η ζέστη που νιώθω όταν είμαι κοντά στο τζάκι.
Τι
ή
ωραίο.
Όταν είμαι κάτω από τον ήλιο. Αυτό είναι το κόκκινο. Και αυτό σας το λέω, ότι νομίζω ότι είμαστε ικανοί όλοι να αντιληφθούμε, παρόλο που δεν είμαστε επιστήμονες, τα χωνεμένα, τα καλοχωνεμένα μέσα μας. Γιατί όποιος παρακολουθεί τον εαυτό του, τη σκέψη του, τα συναισθήματά του, καταλαβαίνει και τον άλλον όταν του πει κάτι κοντινό. Βλέπω τώρα μια κουβέντα σας που έχω σημειώσει που λέτε «Κοίτα παντού, τα πράγματα γεννιούνται από τη λέξη τους». Η υπέροχη λοιπόν υπόθεση του ανθρώπου που αφοσιώνεται στη ζωή του να θεραπεύει την ποίηση είναι αυτή, ότι γνωρίζει και έχει ευγνωμοσύνη για αυτή την υπόθεση που λέγεται γλώσσα, για την υπόθεση λέξη, γιατί είναι το οικοδομικό του υλικό.
Και περιέργως, όταν το είχα γράψει αυτό το στίχο σε πολύ νεαρή ηλικία και εκ των υστέρων είδα ότι και γλωσσολόγοι σημαντικοί και φιλόσοφοι της γλώσσας, όπως είναι ο Σωσίρη, ο Βίτγκενστάιν, περίπου αυτό το πράγμα είπαν, ότι τα όρια του κόσμου μας είναι τα όρια της γλώσσας μας. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε να ονομάσουμε και ό,τι μπορούμε να νοήσουμε είναι αυτό με το οποίο μπορούμε να έρθουμε και σε κάποια επαφή, άρα αυτό αποτελεί τον κόσμο μας. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο κόσμος ο οποίος δομείται από τη γλώσσα και εκ των υστέρων δευτερογενός, αυτός ο κόσμος είναι που μετασχηματίζεται και σε γλώσσα και σε κόσμο της ποίησης, είναι ένας παράλληλος κόσμος ο οποίος αναφέρεται μεν στον πραγματικό, αλλά δεν είναι ο πραγματικός. Πράγμα που σημαίνει ότι η γλώσσα, οι λέξεις, οι στίχοι και τα ποίηματα στην πραγματικότητα είναι κενά, τα οποία όμως μέσα σε αυτό το κενό καθρεφτίζουν ένα σύμπαν ολόκληρο.
Και είναι το θαύμα, κύριε Φωστιέρη, ότι ο ίδιος ο Όμηρος 3.000 χρόνια πριν έγραψε το πρώτο ποίημα, το οποίο ίσως να είναι και από τους μοναδικούς που λέμε ότι ο ποιητής με το έργο του είναι ταυτισμένα και θυμόμαστε και την ποίησή του, αλλά και τον ίδιο τον ποιητή. Δηλαδή, η ανθρώπινη ανάγκη πώς μεταφέρεται μέσω της ποίησης.
Και μια και αναφέρεται τον Όμηρο, νομίζω ότι είναι ένα εκπληκτικό φαινόμενο το γεγονός ότι, και το λέω αυτό επειδή ο Όμηρος είναι και θεωρείται και ο γενάρχης της ελληνικής ποίησης, δηλαδή μιλάμε τώρα για μια απόσταση από εμάς περίπου 3.000 χρόνων, και είναι καταπληκτικό το ότι ξεκίνησε ο ελληνικός λόγος με το δυσκολότερο είδος του λόγου, που είναι η ποίηση, και ότι τα ποίηματα αυτά τα ομηρικά έχουν μια τελειότητα που δεν συνάδει με το γεγονός ότι αποτελούσε τα πρώτα βήματα της σκέψης, ακόμα και του ποιητικού λόγου. Δηλαδή, συνήθως ξεκινάει κανείς πάρα πολύ έτσι διστακτικά και με ατελή έργα, τα οποία λίγο γίνονται εντελέστερα μέσα στον χρόνο. Εδώ υπήρξε το αντίστροφο φαινόμενο, δηλαδή ξεκίνησε από μία κορύφωση ο ελληνικός λόγος και μάλιστα ο ποιητικός λόγος, ο οποίος από μόνος του θέτει στον εαυτό του τεράστια εμπόδια. Δηλαδή, ήδη και στην αρχαία ποίηση που ήταν προσοδιακός ο λόγος, με τα μακρά, με τα βραχαία, δηλαδή αυτά, μόνος του ο λόγος εκεί βάζει εμπόδια. Το φυσικότερο και το πιο πιθανό θα ήταν να ξεκινήσει κανείς με τον πεζό λόγο, που εκεί δεν θα είχε τέτοια προβλήματα, θα ήταν ένας λόγος αφηγηματικός. Όμως ο ελληνικός λόγος ξεκινάει με ποίηση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό είναι ένα νήμα το οποίο δεν έχει κοπεί σε μια διαδρομή 3.000 χρόνων. Εξαιρετικό κι αυτό.
Θυμάμαι μια φορά είχα ρωτήσει την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, έτσι όπως μου έρχονται στο κεφάλι και διατυπώνω τα ερωτήματά μου. Λέω, αν ο Όμηρος ξεκίνησε από εκεί, με τον πήχη τόσο ψηλά, τι πρέπει να είχε προηγηθεί? Δηλαδή είναι συγκλονιστικό μόνο και να το σκεφτείς, γιατί πολλές φορές λέμε αυτό που είπατε, ότι όσο περνάει η εποχή και τα λοιπά, γινόμαστε πιο πλούσιοι στα εργαλεία μας, στους τρόπους μας να διατυπώσουμε. Όταν λοιπόν ξεκινάει κανείς από την κορυφή του Ολύμπου, με αυτό το κείμενο του Ομήρου, δημιουργείται αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, πώς έφτασε σε τέτοια πύκνωση αυτός ο ποιητής, ας πούμε? Είχε προηγηθεί κάτι έστω και πολλά χρόνια πριν, μια ας πούμε μακρόχρονη διεργασία που έφτασε τέτοια γνώση υψηλή και εργαλεία εκφραστικά τέτοιας λεπτότητας? Είναι κάτι συγκλονιστικό. Ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος Αλεξάνδρα, στα μεγάλα θέματα που θέτει η ποίηση και για την ύπαρξη και το «ον» ή για τη σύγκρουση με αυτόν τον κόσμο, λέει ότι ο χαμένος παράδεισος είναι ο παράδεισος της ενότητας και της μη αμφιβολίας, ότι το δέντρο της γνώσης που προκάλεσε την απώλεια του παραδείσου δεν είναι το δέντρο της γνώσης του κακού, αλλά το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Δηλαδή της διχοτόμησης ενός κόσμου που πριν φάνταζε ενιαίος και άτμητος.
Ο χαμένος παράδεισος της γλώσσας είναι ο παράδεισος όπου ο λόγος υφίστατο σε μία αδιαίρετη και αδιάσπαστη ολότητα ως λόγος επικοινωνιακός, φιλοσοφικός και ποιητικός μαζί. Ο ποιητικός λόγος ξεπήδησε από την διάσπαση του αρχαίγονου αυτού λόγου και συνεχίζει να λειτουργεί μέσα στους αιώνες, κυρίως ως έκφραση άρνησης του συγκεκριμένου και του απτού κόσμου. Εδώ θα ήθελα ο ίδιος ο Αντώνης να μας διαβάσει το ποίημα. Ο λόγος ήταν ήδη εν αρχή.
Ο λόγος ήταν ήδη εν αρχή, πριν καν υπάρξουν τα αυτιά. Μια λέξη ακατασκεύαστη, ένας ήχος, πριν σπάσει ο κόσμος σε κομμάτια να χαθεί. Μια συλλαβή πριν συλληφθεί και η λέξη, το «α» της έκπληξης, που έγινε η πηγή και βγήκε η γη. Μια θάλασσα χρωμάτων κέπνιξε το πρώτο μαύρο, το εμβριακό, το ανέμακτο.
Γιώργο Μαρκόπουλε, Αντώνη Φωστιέρη, Λίνα Νικολακοπούλου, ας βάλουμε μία ανατελεία, να πάρουμε μία ανάσα, γιατί φτάσαμε στο ημίωρο αυτής της εκπομπής και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με καλεσμένους δύο ποιητές, τον Γιώργο Μαρκόπουλο και τον Αντώνη Φωστιέρη, με αφορμή το βιβλίο του ενός ποιητή, του Γιώργου Μαρκόπουλου, όπου αποτιμά την ποίηση του Αντώνη Φωστιέρη και είναι εκδόσεις ΕΚΑΤΗ. Και όπως λέει και ο ποιητής ο Γιώργος Μαρκόπουλος στην κριτική αποτίμηση του έργου σας, κύριε Φωστιέρη, σε αυτή τη συλλογή ο διάβολος, τραγουδούσε σωστά, ο διάβολος δεν είναι το μυθολογικό σύμβολο της θεολογίας, ο κατεξοχήν φορέας του κακού, αλλά ένα ποιητικό πρόσωπο που πίσω του κρύβει το απόλυτο κενό. Ξεδιπλώνοντας κομμάτια της ποίησής σας, Θα ήθελα να μου πείτε τη σχέση που έχετε με την ιστορία. Καταλάβαμε τη σχέση που έχετε με την επιστήμη. Έχετε ένα πολύ ωραίο κομμάτι που αφορά στα τοπία του τίποτα ένα ιστορικό πρόσωπο, τον Κυνέγυρο. Και το πώς η έκφραση, την οποία λέμε πολλές φορές στην καθημερινότητά μας, προσπαθώ να κρατηθώ στη ζωή, μεν είχε και με δόντια. Από πού προέρχεται, που θέλω εσείς να μας το πείτε, και πώς αυτή η έκφραση, πώς εσείς τη χρησιμοποιείτε ως γέφυρα για να μπούμε στο δρόμο της αναχώρησης.
Δεν νομίζω πάντως ότι η έκφραση προέρχεται από εκεί. Απλώς πατώντας πάνω στην έκφραση σκέφτηκα ότι μπορεί να συνδεθεί με το συγκεκριμένο αυτό ιστορικό, που δεν ξέρω και πόσο είναι ιστορικό ή και μυθολογικό γεγονός, που μας έχει παραδοθεί με ήρωα τον Κυνέγυρο, τη μάχη του Μαραθώνα, ο οποίος Κυνέγυρος ήταν αδελφός του Εσχύλου. Ο τίτλος είναι «Έτσι κι εμείς». Σαν τον Κυνέγυρο, τον αδελφό του Εσχύλου, ξέρετε, που όταν οι Πέρσες από το Μαραθώνα τρέξανε στα πλοία τους να φύγουν, να σωθούν, αυτός εμπόδισε μια τριήρη χώνοντας τα νύχια του στην πρίμη. Του κόψαν το χέρι από τη ρίζα. Εμόφυρτος συνέχισε μετάλλου. Και όταν το κόψαν και εκείνο, σε ίστατη, μπήγε τα δόντια στο σκαρί, ελπίζοντας να ματαιώσει, λέει, την αναχώρηση. Να ματαιώσει πώς? Ένας προς όλους. Φούμαρα του μύθου, αμετροέπειες. Την αναχώρηση την είχε δεδομένη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει. Αφού αυτάδελφος του Εσχύλου το νιώθε. Κάθε λεπτό είναι από μόνο του μια νίκη. Πάλευε την καθυστέρηση μονάχα να κερδίσει. Σαφώς την καθυστέρηση. Με νύχια και με δόντια. Είναι το μοναδικό ποίημα, πρέπει να πω, αυτό και το δίδυμό του που έχει τίτλο Κυνέγυρος, που αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα ή σε ιστορικά πρόσωπα. Δεν ξέρω γιατί και ο καθένας μας, εδώ που τα λέμε χωρίς κάποιο προγραμματισμό, αλλά από μόνος του πηγαίνει προς τα εδώ ή προς τα εκεί, και ποτέ η ιστορία δεν αισθάνθηκα ότι θα μπορούσε να γίνει έτσι πηγή μιας έμπνευσης για ένα ποίημα, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι ποιητές, με κορυφαίο βέβαια τον Καβάφη, που έχουν αντλήσει τα θέματα τους από την ιστορία. Και ίσως αυτό να ήταν και ένας λόγος αποφυγής εκ μέρους μου, γιατί αν έχεις να αναμετρηθείς με έναν ποιητή της ιστορίας όπως είναι ο Καβάφης, είναι ίσως ματαιοπονία να προσπαθήσεις και εσύ να κάνεις κάτι ανάλογο.
Εκτός εάν εκεί που θα σταθεί η καρδιά, δηλαδή να τύχει κάτι να διαβάσει κανείς έξω από την αγωνία του, αν είναι αληθές ιστορικά και τα, ή υπερβολικό και τα, κάτι η καρδιά να πει, εκεί νομίζω ότι αυτοδικαίως κανείς αυτό που ένιωσε ίσως να θέλει και να τα αποτυπώσει για τον οποιοδήποτε γνωστό. Βρίσκω τώρα πάλι και σωστά λέει ο Γιώργος ο Μαρκόπουλος ότι πολλές φορές ο λόγος σας είναι αποφθεγματικός. Έχω ανθολογήσει εδώ γιατί με απόγνωση κερδίζεται η γνώση. Καμιά φορά λοιπόν, και τώρα με αφορμή τον Κυνέγυρο που λέτε, το να θέλει κανείς ας πούμε να επεκτείνει τα όρια του, ακόμα και στο μάταιο, το ότι ο άνθρωπος έχει αυτή τη φλόγα μέσα του να παλέψει με κάτι που τον ξεπερνά. Δηλαδή είναι μια την ίδια ώρα ένα θάρρος και μια απόγνωση, γιατί η θνητότητά του είναι σαφής, το γρήγορο του βίου και το μετρημένο είναι σαφές, και όμως κάνουμε παράτολμα πράγματα οι άνθρωποι πολλές φορές, σαν να μην χωράμε μέσα σε αυτούς τους κανόνες του κόσμου. Να περάσουμε και σε αυτά τα πολύ εμβληματικά, το θα και το να του θανάτου. Δηλαδή πώς μια λέξη που τη λέμε, την έχουμε συνηθίσει εύκολα, ο θάνατος, στα μάτια ενός ποιητή λοιπόν οι συλλαβές αυτές γίνονται ολόκληροι ορίζοντες για σκέψη και για έρευνα.
Και εδώ κύριε Μαρκόπουλε, εσείς λέτε ότι είναι ένα ποιητικό δοκίμιο περί θανάτου, αποτελείται από 46 ανεξάρτητα τα χαρακτηρίζετε ποιήματα, τα οποία όμως όταν κάποιος τα διαβάσει φαίνονται σαν να είναι ένα ενιαίο μυθιστόρημα, μια αγωνία για το ανθρώπινο τέλος με πολλά αναπάντητα ερωτήματα.
Ναι, είναι ένα βιβλίο με το οποίο ο Αντώνης Φωσιέρης εισέρχεται πλέον στον κυρίως χώρο μιας ποίησης που την χαρακτηρίζει ένα πνιγυρό αίσθημα πλήρες αναπάντητων ερωτημάτων. καθώς και μια πρώιμη και για τούτο βασανιστική αγωνία για το ανθρώπινο τέλος. Τι είναι όμως το βιβλίο αυτό, ένα από τα καλύτερά του και ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχουμε διαβάσει ως τώρα στην μεταπολεμική μας ποίηση. Τι συμπληρώνει στην ποίησή του και τι κομίζει στη νεότερη ποίησή μας, στην ποίηση της γενιάς του έστω γενικότερα. Όσον αφορά στη δομή του, θα έλεγα ότι παρά το ότι αποτελείται από 46, όπως είπατε, ανεξάρτητα ποίηματα, έχει μια εξέλιξη σχεδόν μυθιστορηματική, καθώς αυτά συνδέονται με μια οργανική και εσωτερική υποβόσκουσα αλληλουχία μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα ποιητικό δοκίμιο πάνω στο θέμα του θανάτου, όπως άλλωστε και ο τίτλος του δηλώνει, όπου όμως μοιραία η αναφορά σε αυτόν, στο θάνατο δηλαδή, γίνεται με βάση τα δεδομένα της ζωής, καθώς ο μόνος που θα μπορούσε να μιλήσει με έγκυρο λόγο για το θάνατο είναι ο νεκρός, αφού η βίωση της ζωής γίνεται με τέτοια ένταση ώστε ως ζωντανός δεν είναι δυνατόν να τον αισθανθεί κανείς, ούτε καν να τον διαισθανθεί. Γι' αυτό άλλωστε και ο λόγος εδώ δεν είναι παρά ένας λόγος, θα λέγαμε, φαντασιωτικός.
Το θα και τον άτου θανάτου. Έτσι λοιπόν χωρέσανε στα μάτια σου τόσες κοινές, ασήμαντες εικόνες. Ποιος θα έχει χρόνο κάποτε να βυθιστεί στη λίμνη μιας ανάμνησης? Η αιωνιότητα κρατάει τόσο λίγο. Όμως δεν γίνεται. Θα υπάρχει κάπου μια μικρή δικαιοσύνη να εξηγεί με ποιες προθέσεις φεύγει ένας άνθρωπος. Με πόσα θα και πόσα να που ψιθυρίζει ο θάνατος σβήνει ασυλλόγιστα ολόκληρη ζωή. Αφού το ξέρεις, ένα μόλις δευτερόλεπτο αρκεί να αλλάξουν τώρα δυο φτερά τη ρότα τους. Και μην ακούς, τα δευτερόλεπτα πληρώνονται ακριβά. Γι' αυτό και ο άνθρωπος εκείνος φεύγει απένταρος με τον πνιγμένο ρόγχο ενός κυνηγημένου. Λεπτά χρειάστηκε, λεπτά, χιλιάδες δευτερόλεπτα για να αγοράσει τι? Ασήμαντες εικόνες. Μα πώς μπορεί να ξεχρεώσει τώρα, πού να δανειστεί? Πόσες εικόνες να πουλήσει από την ανάμνηση, μια δυναστεία εικόνες παλιωμένες? Γενοβολάνε τα λεπτά και ο τόκος βγαίνει αβάσταχτος. Κανείς λοιπόν δεν έχει να πληρώσει.
Τώρα σκέφτομαι πάλι τους αρχαίους, οι οποίοι είχαν αυτή την εικόνα, ας πούμε, ότι έμπαινες στη βάρκα να πας στην Αχερουσία και έπρεπε να είσαι τον οβολό.
Και εφόσον κουβεντιάζουμε για τους αρχαίους προγόνους, εσείς συνομιλήσατε, κύριε Φωστιέρη, με τον Ηράκλητο. Και όπως λέει ο Γιώργος Μαρκόπουλος στο βιβλίο του «Η ποίηση του Αντώνη Φωστιέρη», εκδόσεις ΕΚΑΤΗ, που παρένθεση πάει για δεύτερη έκδοση, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, που σημαίνει ότι υπάρχουν αναγνώστες, κλείνει παρένθεση.
Πήγε για δεύτερη έκδοση και τα τρία.
Και τα τρία, και αυτό,
τριλογία,
είναι...
Λοιπόν,
και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Και αξίζουν οι εκδόσεις ΕΚΑΤΗ πολλές ευχαριστίες.
Και στους αναγνώστες, κυρίες και κύριοι, όλους εμάς, γιατί και εγώ και η Αλεξάνδρα είμαστε εμείς στη χωρία αυτή, που έχουμε καταλάβει ότι έχουμε να κερδίσουμε.
Και επανέρχομαι λοιπόν και λέω το εξής για να πιάσουμε την ανάλυση της ποίησής σας, γιατί ο κύριος Μαρκόπουλος λέει ότι η ποίησή σας είναι και φιλοσοφική, πέραν των υπολείπων. Στα υλικά οικοδομών και κατεδαφίσεων υπάρχουν αυτοί οι εσωτερικοί μονόλογοι, υπάρχει αυτή η συναισθηματική συγκίνηση και υπάρχουν και τα αυτόνομα επιγραμματικά κείμενα, για να πω τη λέξη που είπε Ελένα πριν, πολλά αποφθέγματα που είναι το απόσταγμα της σκέψης.
Αυτή η ενότητα, ή μάλλον αυτές οι ενότητες, γιατί υπάρχουν και στις δύο ποιητικές συλλογές, και στα τοπία του τίποτα και στο θάνατο το δεύτερο, με τίτλο «Υλικά οικοδομών, υλικά κατεδαφίσεων», προέκυψαν όχι αυτόνομα ως επιγράμματα, αλλά προέκυψαν είτε από σημειώσεις που είχα κρατήσει κάποιους στίχους με τη φιλοδοξία, με την προοπτική να τους περιλάβω σε κάποιο ενδεχομένως μελλοντικό ποίημα, πράγμα που δεν έγινε όμως, δεν μπόρεσε να γίνει ποτέ, οπότε κράτησα αυτούς τους στίχους που είχαν κατά τη γνώμη μου κάποια αυτοτέλεια, κάποια αυτονομία, είτε προέκυψαν από την αποδόμηση κάποιων ποιημάτων, τα οποία είχαν μεγραφτεί, αλλά στο σύνολό τους δεν με ικανοποιούσαν. Έτσι κράτησα λοιπόν μόνο αυτούς τους μεμονωμένους στίχους και τους περιέλαβα σε αυτές τις ενότητες.
Λέει ο κύριος Μαρκόπουλος ότι αυτά κρατήθηκαν σε κάποια ακροκέραμα ή αγαλματίδια από παλιά αρχοντικά μετά την κατεδάφιση.
Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι ποίημα από μόνο του, αυτή η παρατήρηση δηλαδή.
Και θα φτάσω να ρωτήσω κάτι που απασχολεί σίγουρα όλους τους ανθρώπους που εκφράζονται με την τέχνη στη ζωή τους κτλ. Είναι το ζήτημα της έμπνευσης. Δηλαδή, το λέω γιατί είναι το πιο πολυπόθητο ραντεβού που έχουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη τέχνη. Θέτουν τον εαυτό τους καθημερινά σε αυτό τον ερχομό. Μ' άρεσε εδώ που λέει «Γι' αυτό σου λέω, πάρε χαρτί, πιάσε μολύβι και άρχισε. Τον πρώτο στίχο, αν δεν σου τον δώσουν οι θεοί, δανείσου τον. Ο παφλασμός γεννάει τη θάλασσα». Και είδου η φωνή. Υπάρχει ένα ποίημά σας, το οποίο νομίζω ότι μπορείτε να μας το διαβάσετε.
Είναι αυτό το οποίο όμως εσείς ήδη μισο διαβάσατε. Εσείς, αν το διαβάσω ολόκληρο.
Εσείς διαβάσετε το ολόκληρο, εγώ έβαλα το δόλωμα.
Ο παφλασμός γεννάει τη θάλασσα, κηδού η φωνή. Βγάζει λαρίγκι που ομιλεί. Αλίμονο. Ο μαραγκός χωρίς τα ξύλα του δεν μοιάζει μαραγκός. Ανελιπώς ζητάει τον ήχο του σφυριού να μαρτυράει την τέχνη του. Γι' αυτό σου λέω, πάρε χαρτί, πιάσε μολύβι και άρχισε. Τον πρώτο στίχο, αν δεν τον δώσουν οι θεοί, δανείσου τον. Ο παφλασμός γεννάει τη θάλασσα, κηδού η φωνή. Ο στίχος αυτός, που είναι ενσωματωμένος στο ποίημα, τον πρώτο στίχο, αν δεν τον δώσουν οι θεοί, παραπέμπει σιωπηρά στη ρίση του Βαλερίου, ότι τον πρώτο στίχο μας τον δίνουν οι θεοί και τους υπόλοιπους τους γράφουμε με το δικό μας κόπο. Βέβαια, πολλές φορές δεν είναι ο πρώτος στίχος αυτός που μας κινητοποιεί, που μας δίνει το ένασμα. Μπορεί να είναι ένας μεσαίος στίχος, πολλές φορές ίσως και τις περισσότερες να είναι ο τελευταίος στίχος, εκεί που υπάρχει ένα κρεσέντο του ποίηματος. Στην πραγματικότητα υπάρχει πάντα κάποιο ένασμα, κάποιο ερέθισμα, μπορούμε να το ονομάσουμε έμπνευση, μπορούμε να παραπέμψουμε αυτό σε πάλι μια εξίσου μεταφυσική έννοια που είναι το ταλέντο, δεν ξέρω πού, εν πάση περιπτώσει από κάπου ξεκινάμε. Πάντα υπάρχει δηλαδή ένας μικρός πυρήνας γύρω από τον οποίο αρχίζει κανείς λίγο να δουλεύει τη σκέψη και να κλώθεται ένα κουκούλι. Εάν μπορέσει αυτό το κουκούλι να ολοκληρωθεί, έχει καλώς, ιδάλλως πάει στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτή η έμπνευση όμως νομίζω ότι αποτελεί ένα μόνο μέρος και ίσως μάλιστα ένα μικρό μέρος στην οικοδόμηση του ποίηματος. Το μεγαλύτερο μέρος είναι ένα μέρος κατασκευαστικό. Άλλωστε η ίδια η λέξη ποίηση και ποίημα τι σημαίνει? Προέρχεται από το ποιό που σημαίνει φτιάχνω. Άρα το ποίημα είναι αυτό το οποίο προέκυψε από μια διαδικασία κατασκευής. Πράγμα που πάλι σημαίνει ότι δεν μπορείς να εμπιστευτείς απολύτως αυτή την πρώτη έμπνευση. Βέβαια πολλοί αυτό κάνουν και μάλιστα θεωρούν ότι δεν πρέπει να το αγγίξεις μετά το ποίημα, διότι έτσι σου δόθηκε, όπως έλεγε και ο Σεφέρης. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, ίσα που νομίζω ότι πρέπει κανείς να το αφήνει το κείμενο, να το ξαναβλέπει, να το επεξεργάζεται κτλ. Όπως λέει ο Κορνάρος στους δύο τελευταίους στίχους του Ερωτόκριτου, οι στίχοι θέλουν διόρθωση και σάσμα όσο μπορούσει, αυτοί που τους διαβάζουν καλά να τους γρικούσει. Λοιπόν, νομίζω μάλιστα ότι είναι μια στάση αρκετά εγωιστική ή υπερφύαλη το να πιστεύεις ότι είσαι τόσο ικανός και το ταλέντο σου τόσο μεγάλο ώστε ήδη με την πρώτη γραφή το ποίημα να βγαίνει τέλειο και άψογο.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής από αυτό που είπατε, ότι η ποίηση είναι και κατασκευή πέραν της έμπνευσης, άρα χρειάζεται πολύ καλά οικοδομικά υλικά, τα οποία οικοδομικά υλικά προϋπάρχουν, και αναρωτιέμαι ποιους ποιητές ή ποιους συγγραφείς έχετε μελετήσει και διαβάσει, γιατί πρωτίστως ένας ποιητής ή συγγραφέας πρέπει να είναι ένας πολύ καλός αναγνώστης. Δεν είναι έμπνευση δεν είναι θειοδόρο.
Γιατί και το είναι κατασκευή. Καταρχήν είναι και θειοδόρο, γιατί αν θυμηθεί κανείς τον εαυτό του στα 11, στα 12, να νιώθει κάτι πολύ ισχυρό μέσα του, που θέλει να πιάσει ένα χαρτί και ένα μολύβι και να το γράψει. Αυτό έρχεται στο φως χωρίς να έχει διαβάσει τίποτα. Αυτό δηλαδή είναι μία άλλη οδός. Το ορυχείο σου ή το ποτάμι που έχεις μέσα σου να βγει στην επιφάνεια, και από εκεί και μετά να αρχίσει αληθινά όλη η συνειδητή, ας πούμε, καλλιέργεια κτλ. Αλλά το συγκλονιστικό με αυτό που λέμε με τα φυσικά ταλέντα οτιδήποτε είναι ότι εμφανίζεται χωρίς να το περιμένεις. Μεγαλώνει ένα παιδί και ξαφνικά μέσα του υπάρχει αυτό, το οποίο τον διαχωρίζει από όλους τους άλλους συμμαθητές, φίλους, γονείς. Αυτό είναι το θεϊκό. Δηλαδή στο πώς μεταφέρεται σαν πλούτος σε κάθε όν η πιθανότητα αυτή να φέρει αυτή την έφεση.
Είναι πολύ σωστό αυτό. Βέβαια, όταν εμφανίζεται, υποθέτω ότι πρέπει να εμφανίζεται αφού έχουν προϋπάρξει κάποια στοιχεία που κανείς δεν μπορεί και να τα ελέγξει και δεν μπορεί και να τα εντοπίσει. Δηλαδή, ενδεχομένως κάποια στιγμή άκουσε ένα ποίημα το οποίο τον εντυπωσίασε, ή μπορεί να μην είναι ποίημα. Ξέρετε, πολλές φορές η λεγόμενη έμπνευση προέρχεται όχι από την ανάγνωση ενός ποίηματος που το ζηλεύεις και θέλεις να το μιμηθείς, αλλά από μια θεατρική παράσταση, από ένα τραγούδι που ακούς, από μια μουσική, από ένα ζωγραφικό πίνακα. Ξαφνικά αυτό σε βάζει μέσα στο χώρο της τέχνης. Η τέχνη είναι ενιαία, οπότε σου δημιουργεί και σένα την επιθυμία να συμμετάσχεις σε αυτό το φαινόμενο το σπουδαίο που είναι η τέχνη, και ξεκινάς βέβαια μιμούμενος στην πραγματικότητα, και μάλιστα όσο πιο συνειδητά μιμείσαι κάτι τόσο καλύτερα είναι αυτό, γιατί μετά μπορεί αυτό το πράγμα να το εγκαταλείψεις. Εάν θεωρείς εξ αρχής μολονότι μιμείσαι ότι είσαι πρωτότυπος, αυτό είναι πιο επικίνδυνο. Ή ξέρω εγώ, αρχίζεις να γράφεις ποίηματα. Στην πραγματικότητα μιμήσε, ας πούμε, τους ποιητές που θαυμάζεις. Δηλαδή η ποίηση ξεκινάει λίγο σαν προσποίηση, θα έλεγα.
Στα 16 σας χρόνια, εσείς που γράψατε την πρώτη σας ποιητική συλλογή, ποιους θέλατε να μιμηθείτε ή ποιους είχατε διαβάσει, ή από αυτό που είπατε ποιο ήταν το έναυσμα?
Μα κοιτάξτε, στα 16 που έβγαλα την πρώτη συλλογή αισθανόμουν ότι ήμουν βετεράνος, διότι είχα αρχίσει να γράφω από τα 11. Ήδη 11-12 χρονών είχα αρχίσει να δημοσιεύω ποίηματα σε μια σχολική εφημερίδα, μετά στην περίφημη Διάπλαση των Παιδών που ήταν ένα υπέροχο περιοδικό. Οπότε στα 16 νόμισα πια ότι υπήρχε ένα υλικό που έπρεπε να εκδοθεί. Και δεν είναι τυχαίο ότι και ο Γιώργος σε ανάλογη ηλικία είχε αρχίσει όχι απλώς να γράφει, αλλά να δημοσιεύει κιόλας.
Ναι.
Και από τότε δηλαδή έχουν περάσει τώρα πόσες δεκαετίες, Γιώργο, γιατί κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, όπως
πάνω
λέει,
από μισό αιώνα.
Και ο στίχος
της
Λίνας Νικολακοπούλου που έχουμε τη χαρά να είναι δίπλα μας. Λοιπόν, πραγματικά κρατάει πολλά χρόνια αυτή η κολόνια, γιατί και αυτό, ξέρετε, είναι ένα στοιχείο απαραίτητο. Δηλαδή, όπως έλεγε και το ποίημα του Καλλιωτάκη, σε νεαρή ηλικία όλοι μαζί κινούμε συρφετός, γυρεύοντας ομοιοκαταληξία. Λοιπόν, και εμείς σε εκείνη την ηλικία 16-17-20 χρονών είχαμε γνωρίσει πάρα πολλούς συνομιλίκους μας οι οποίοι έγραφαν, δημοσίευαν, ενδεχομένως είχαν βγάλει και, ξέρω, και εγώ μια πρώτη συλλογή, αλλά πολύ σύντομα εγκατέλειψαν καθοδόν. Δηλαδή χρειάζεται και μια υπομονή και μια επιμονή, και να πιστεύεις ότι αυτό που κάνεις είτε έχει ανταπόκριση είτε όχι είναι κάτι που εσένα σε ενδιαφέρει και συνεχίζεις να το κάνεις. Βέβαια δεν μπορεί να το κάνεις και επάπειρον χωρίς καμία ανταπόκριση, γιατί και εκεί λίγο-λίγο νομίζω ότι θα αρχίσεις να μαραίνεσαι. Δηλαδή όχι κάθε ποίημα που γράφεις, αλλά κάθε ποίημα που δημοσιεύεις ή κάθε συλλογή που εκδίδεις εμπεριέχει και τον αποδέκτη, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή είναι άλλο το ότι θες να γράψεις 10 στίχους και άλλο ότι αυτούς τους δημοσιεύεις κάπου, και δημοσιεύοντας αυτομάτως και σιωπηρά επιζητείς λίγο την επικοινωνία και επίσης την αποδοχή του αποδέκτη. Εάν δηλαδή αισθάνεσαι ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται εν κενό και ότι πέφτει στο κενό αυτό που κάνεις, φοβάμαι ότι λίγο θα αρχίσει ενδεχομένως να μειώνεται και το δικό σου το ενδιαφέρον, γιατί μην είμαστε υπερβολικοί. Μπορεί να αγαπάμε την ποίηση, μπορεί να αγαπάμε την τέχνη, αλλά εάν δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση, εκεί πια φοβάμαι ότι θα εξαλειφθεί ακόμα και το δικό μας το ενδιαφέρον.
Κύριε Μαρκόπουλε, πότε ανταμώσατε με τον Αντώνη Φωστιέρη?
Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το 1990, 68-69, κάπου εκεί, σε μια εκδήλωση στη σχολή Δωριανίτη.
Και ήσασταν πόσων ετών τότε?
Μαθητές γυμνασίου.
Μικρά παιδιά είμαστε, εφηβάκια στο σχολείο πηγαίναμε.
Γιατί τώρα γυμνάσιο λεγόταν και το Λύκειο, γι' αυτό λέω
ναι,
γυμνασίου.
Εγώ πήγαινα στην πέμπτη τάξη, ο Αντώνης ήταν ακόμη πιο μικρός. Είναι δηλαδή ο άνθρωπος. Μέσα στα 50-80-100 παιδιά που ήταν στην αίθουσα, κάτι μας όθησε, κάτι μας κέντρισε και κάτι μας μαγνήτησε και σμίξαμε. Ο Αντώνης, που είναι πιο χαρετός από μένα και έχει μεγαλύτερη έτσι, αυτοπεποίθηση, με πλησίασε και από τότε, κατά το στίχο του Καβάφη, αλλή μόνον η εβδομάς αυτή έμπελε να γίνει χρόνος. Δεν κόψαμε. Γνωρίσαμε και διαβάζαμε τα ποίηματα, τα καινούργια που γράφαμε στο τηλέφωνο. Και λέγαμε, εκεί δεν μου κάθεται, έχει μια συλλαβή παραπάνω, εκεί μήπως είναι έτσι, μήπως... Και γνωρίσαμε και άλλους ανθρώπους και άλλα παιδιά, όπως ήταν ο αξέχαστος Γιάννης Βαρβέρης. Αργότερα γνωρίσαμε και τον Κώστα Παπαγεωργίου, το φοβερό Κωστάκι μας, όπως τον λέγαμε. Εμένα αυτά τα παιδιά με ωφέλησαν τόσο πολύ στη ζωή μου που πέρα από την ευγνωμοσύνη δεν μπορώ να βρω λέξεις να εκφράσω αυτή την ωφέλεια τόσο πολύ.
Αν μου επιτρέπετε να πω συμπληρωματικά μια κουβέντα σε σχέση και με τη γενιά ολόκληρη, αυτή τη λεγόμενη γενιά του 70, η οποία τώρα βέβαια είναι η γενιά των 70, 70 και οι περισσότεροι έχουν
συγχαρητήρια που είχε μακροβιότητα.
Λοιπόν, μολονότι η κριτική απεφάνθη ότι είναι μια γενιά και κάθε γενιά υποτίθεται ότι έχει κάποια ομοιογένεια και κοινά στοιχεία. Στην πραγματικότητα υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία στη βάση, αλλά από εκεί και πέρα υπήρχε μια εξακτίνωση, ο καθένας έκανε τα δικά του. Και θέλω να πω ότι εξ αρχής με τον Γιώργο Μαρκόπουλο, μολονότι είχαμε μια τόσο στενή αδελφική φιλία, εάν κανείς τα δει από, με μια ψυχραιμία και από απόσταση, τα ποίηματά μας δεν έμοιαζαν καθόλου και εξακολουθούν να μην μοιάζουν. Δηλαδή είναι ένα εντελώς διαφορετικό είδος ποίησης και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό, το ότι μπορεί κανείς δηλαδή να αναγνωρίσει την ποιότητα σε κάτι που δεν είναι πολύ συγγενικό σε εκείνη. Δηλαδή εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, θαυμάζω και εκτιμώ τα ποίηματα του Γιώργου χωρίς να αισθάνομαι κάποια συγγένεια. Καταλαβαίνω όμως ότι στο είδος αυτό είναι πολύ σπουδαία και σημαντικά. Και αν μου επιτρέψετε, θα ήθελα να διαβάσω ένα ποίημα του Γιώργου, το οποίο έχει γράψει πάρα πολλά εμβληματικά ποίηματα, μερικά από τα οποία τα θυμάμαι με πολύ μεγάλη ενάργεια και ευκρίνεια. Θέλω να διαβάσω ένα από τη συλλογή του, από τον Κρυφό Κυνηγό που είχε εκδοθεί το 2010 και έχει τίτλο «Η παλιή εαυτή μου». Πού πήγαν όλοι, πού χάθηκαν? Αυτός που κάποτε ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, το παιδί που μικρό ήσυχο δεν καθόταν, ο άλλος μετά, του έρωτα, ο έφηβος, ο πληγωμένος, ο ατίθασος του στρατού, ο σκληρός, ο ατρόμητος, τον δρόμον ο φλογερός, ο διπόρος ακόμη, πού πήγαν, πού χάθηκαν? Ένας άνεμος τους φύσηξε, τους τύλιξε. Και εκείνος που φοβήθηκε, μένοντας μόνος την αϊπνία, ορίστε, νάτος, γυρνά τώρα στους δρόμους, κρατώντας στα χέρια μήλα και σόμπες. Τι ωραίο ποίημα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη. Μου αρέσει και εμένα αυτό το ποίημα γιατί με εκφράζει. Αλλά θα ήθελα και εγώ να τον παρακαλέσω, αν θέλει, να μας διαβάσει δύο ποίηματά του. Το ένα παιδί κοιμάται στο μουσείο και το σκεπάσου τώρα με το χώμα σου. Πιο ανθρώπινο και πιο σπαραχτικό ποίημα δεν έχω ξαναδιαβάσει, ούτε έχω ξαναακούσει.
Σε ευχαριστώ Γιώργο, σε ευχαριστώ για όλα. Θα διαβάσω το παιδί στο μουσείο. Το παιδί στο μουσείο. Ένα παιδί κοιμάται στο μουσείο εδώ και 4.000 χρόνια. Τα κόκαλά του φρίξαν από το κρύο, γεμίσαν τρύπες από το πείσμα του αμετάκλητου. Ένα παιδί σηκώνεται τη νύχτα από το κρεβάτι του, ανοίγει τις κουρτίνες στο φεγγάρι, Τ' άγριο φως το τρόμαξε, η πνοβατή στη στέγη. Λίγο ακόμα θα ανεβεί στα σύννεφα, λίγο ακόμα θα ξυλώσει τα άμφια του Θεού. Ψέματα, ψέματα. Ένα παιδί κοιμάται στο μουσείο. Οι αιώνες κελαρίζουν μέσα του κρύο νερό. Οι αιώνες στα μηνύγκια του βουίζουν μέλισσες. Μυρμήγκια οι αιώνες γύρω από το στρώμα του. Λίγο ακόμα θα ξεσκίσει την κουρτίνα του ύπνου του. Θα σηκωθεί να αγκαλιαστούμε κλαίγοντας. Το άλλο ποίημα έχει τίτλο «Εκεί που είσαι». Μαθαίνω, κάνει πάντα παγωνιά. Και εσύ δεν πήρες φεύγοντας ούτε κουβέρτα. Να σκεπάζεσαι καλά με το χώμα σου.
Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε τους δύο ποιητές, τον Αντώνη Φωστιέρη. Ποιηματά του και ανθολόγηση του έργου του είχαμε τη δυνατότητα μέσα σε αυτή την ώρα και η αιτία, η ουσιώδης ας πούμε αιτία, ήταν ο ποιητής Γιώργος Μαρκόπουλος και το βιβλίο αυτό από τις εκδόσεις Εκάτη που αφορά την ποιήση του Αντώνη Φωστιέρη.
Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς. Είστε μια όαση στο σπίτι μας κάθε Κυριακή βράδυ. Περιμένουμε πώς και πώς να έρθει η εκπομπή σας για να γαλινέψουμε, για να μας τριφερέψει.
Είχα πει,
ευχαριστούμε,
Γιώργο,
ευχαριστούμε.
Ότι όταν με ρωτήσαν διαφορά στίχου και ποίησης, ότι ο στίχος είναι όλες οι μέρες της εβδομάδας και η ποίηση είναι Κυριακή.
Ωραίο αυτό.
Εγώ έχω πει άλλο όμως, ότι ο ποιητής είναι ένας άνθρωπος, ένα πουλί που του ανοίγει στο παράθυρο και δεν φεύγει. Ο άλλος ποιητής που γράφει στίχους, ποίηματα, προορισμένα, προσμεροποίηση, έτσι τα λέω εγώ και είμαι πάρα πολύ αυστηρός σε αυτά, είναι ένα πουλί που του ανοίγει στο παράθυρο και αμέσως πετάει στον αέρα.